Pa današnji okrugli sto posvećen je servisima podrške za osobe sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice, pre svega uslugama socijalne zaštite. Strategija koju je grad usvojio ističe sledeće godine, lokalni akcioni plan 2020. i želja nam je da vidimo gde smo sada što se tiče usluga namenjenih za osobe sa invaliditetom, a koji su to sledeći koraci koje trebamo da preduzmemo kako bi se uspostavile nove i razvile postojeće usluge namenjene osobama sa invaliditetom. Na nivou lokalne zajednice evidentan je nedostatak usluga za osobe pre svega sa telesnim invaliditetom. U odluci o socijalnoj zaštiti ne postoji ni jedna usluga namenjena ovoj korisničkoj grupi. Centar pre svega najviše radi na uvođenju usluge personalne asistencije u odluku o socijalnoj zaštiti i na taj način bi se osigurao kontinuitet korisnicima u pružanju usluge, odnosno ne bi usluga više se pružala 7 meseci tokom godine, već bi imali kontinuitet od 12 meseci.